Оодо Азаттык радиосу.
Саламатсызбы, микрофондо Санжар Иралиев. Бүгүн 29 август, бир саат укук турунун мазмуну. Кыргыз өкмөтү медиада жалган маалымат тараткандарды жазалоо боюнча кезектеги мыйзам долбоорун сунуштады.
Бийлиги бар аткан менер болсо, анда маданият министрлиги анын көзүн карап эле анын пайдасына чечим чыгарып койбойт деп ким кеп билдик бере алат мисалычы.
Ошто сексуалдык кулчулукта кармалган 15 жаштагы кыздын окуясы териштирилүүдө 4 адам сурак берип жатат.
Чачтарын кырып, каштарын кырып, видеого тартып, анан бул видео атасына барып калыптыр да.
Казакстанда өкмөт мүчөлөрү өлкөдө атомдук электр станциясын куруу боюнча референдум өткөрүү токтомун бир добуштан кабыл алды. Орусияда абактагыларды согушка азгыруулануда. Кыргызстандык Каныбектин мисалында айтып беребиз. Ошондой эле Куугунтук курмандыктары подкастын угабыз. Азыр болсо Элизакенин Баевадан жаңылыктар.
Рахмат, саламатсызбы. Эл аралык Кызыл Чырым уюму 28 августта кабарлагандай, Иордан дарыясынын батыш жээгинде жүргүзүлгөн Израиль армиясынын рейдтеринен жана аба чабуулдарынан кеминде 10 палестиндин өмүрү кыйылды. 2 палестин Дженин шаарында, 4-тө жакынкы кыштакта жана 4-тө Тубас шаарынын четиндеги качкындар лагеринде набыт болгонун уюмдун маалымат катчысы Ахмед Джибрил билдирди. Ал кошумчалагандай 15 киши жараат алды. Маалыматты палестиналык медик Нидал Удех дагы ырастады. Түнкү саат 2:00 армия көп сандагы аскерлер менен качкындар лагерине туш тараптан кирип барды. Бир топ адам набыт, 10 ашууну жараат алды, деди ал. Газада согуш башталган былтыр октябрь айынан бери Иордан дарыясынын батыш жээгинде Израиль аскерлеринин рейдтеринен 640 ашуун палестиндин өмүрү кыйылды. Израиль армиясы 28 август күнү эртең менен билдиргендей, Сахал батыш жээктин түндүгүндөгү Дженин жана Тулкарем шаарларында террорчулукка каршы операция жүргүздү. Израилдин тышкы иштер министри Исраэль Кац армия эки калаадагы качкындар лагеринде түзүлгөн Иран ислам террордук инфратүзүмдөрүн жок кылуу үчүн өткөн түндөн бери болгон күчүн салып жатканын X социалдык түйүнүнө жазды. Кыргызстанда улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетке караштуу чек ара кызматы 28 августта кыргыз өзбек чек арасындагы достук өткөрмө бекетиндеги узун кезек тууралуу маалымат берди. Анда айтылгандай, өткөрмө бекеттер штаттык режимде иштеп жатат. Жайкысын жана сезон учурунда өзгөчө 10 августтан тартып чек арадан жүргүнчүлөрдүн жана транспорттун өтүүсү көбөйгөн. Чек ара кызматы достук бекетинин бир күндүк өткөрүү мүмкүнчүлүгү 16,5 миң кишиге ылайыкташса, учурда суткасына 18-26 миңдей киши өтүп, бул узун кезекти пайда кылып жатканын белгилеген. Аталган бекетте азыр паспорт көзөмөлү үчүн 33 кабина иштеп жатат. Эки өлкөнүн чек арасында жалпы 15 өткөрмө бекет бар. Буга чейин социалдык тармактарда достук өткөрүү бекетинде узун кезек түзүлүп жатканына байланыштуу видеолор тараган. Достук автожол бекети деп аталган бул пункттан жарандар жана транспорттор өткөрүлөт. Кумшагыл заводунун жетекчилиги заводдун мамлекетке алынышы боюнча улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин маалыматына байланыштуу өлкө жетекчилерине кайрылуу жасады. Заводдун директорлор кеңешинин төрагасы Нурбек Мамбеталиев 46 акционердин бири дагы ишкананы, анын жабдууларын мамлекетке алып кое тургандай мыйзамга каршы иш кылбаганын айткан. Кайрылуу тууралуу заводдун өкүлү Азаттыкка да билдирди. Ишкер анда өлкө жетекчилигине туура эмес маалымат жетип жатканын белгилеген. Биз Кыргызстандын мыйзамдарынын алдында акпыз, эч нерсени өзгөчө заводду бекер берүүгө макул эмеспиз. Президент Садыр Жапаров кол койгон мыйзамда компенсация төлөп берүү жана жер тилкелерин алмаштыруу укугу каралган. Биз бардык нерседен корко берүүдөн чарчадык, деп айтылат кайрылууда. Мамбеталиев өндүрүш комплекси карьер үчүн дайыма жогору ижара акысын төлөп, эч качан менчиктештирилбегенин жана дайыма мамлекеттин балансында болгонун кошумчалаган. 27 августта улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет Бишкек шаарынын 12 кичи районундагы Кумшагыл заводу жана ага жанаша жайгашкан 16 гектардай жана 1,2 гектар стратегиялык маанидеги объекттер мамлекетке кайтарылганын билдирген. Атайын кызматтын маалыматына караганда, тергөөдө сөз болуп жаткан стратегиялык объект жана ага жанаша жайгашкан жер тилкелери Кыргызстандын мыйзамдарын бузуу менен 2004 жылы Кумшагыл ишканасынын жооптуу кызматкерлери тарабынан мыйзамсыз берилгени такталган. Жыйынтыгында 1,953,000,000 сомго бааланган 17,7 гектар жер мамлекетке алынган. Британиянын жана Германиянын лидерлери 28 августта Берлинде жолугуп, коргонуудан соодага чейинки маселелерди камтыган дымактуу келишим тууралуу сүйлөштү. Бул макулдашуу Британия менен Евробиримдиктин алакаларын калыбына келтирүү боюнча жараяндардын бир бөлүгү болуп калары күтүлүүдө. Европа менен алаканы калыбына келтирүү, Брекситти жокко чыгаруу же бирдиктүү базар, бажы союзун түзүү дегенди билдирбейт, деди Британиянын өкмөт башчысы Кир Стармер Германиянын канцлери Олаф Шольц менен биргеликте өткөргөн маалымат жыйында. Ал ошондой эле макулдашууда мыйзам мыйзамсыз миграцияга каршы биргеликте күрөшүү планы кеңири камтыларын кошумчалады. Стармер немис элине Золингендеги 3 кишинин өмүрүн алган кол салууга байланыштуу көңүл айтты. Эки лидер Украинаны канча керек болсо ошончо колдошоорун дагы бир ирет ырасташып, жакынкы чыгыштагы эскалацияны басаңдатуунун зарылдыгын белгилешти. Британиянын лидери Германиядан кийин Парижге барып, Франциянын президенти Эммануэль Макрон менен жолукту. Грузиянын президенти Саломе Зурабишвили алдыда өтө турган парламенттик шайлоону Европа менен Орусиянын ортосундагы тандоо деп атады. Зурабишвили 26 октябрга шайлоону белгилеген буйрукка кол койгондон кийин тараткан билдирүүсүндө добуш берүүчүлөр согуш менен тынчтыктын ортосунда тандоо жасашы керектиги белгиленген. Бул процесс оңой болбойт. Бул жолдо дагы көп тоскоолдуктар жана жагымсыз учурлар болот, деди ал. Жазында грузин кыялы башында турган өкмөт сунуштаган талаштуу чет элдик агент тууралуу мыйзам кабыл алынгандан кийин Брюссель Евробиримдик менен Тбилисинин шаркетке интеграция болуу процессин убактылуу токтотуп койгон. Грузия Евробиримдикке мүчөлүккө талапкер макамын 2023 жылы декабрда алган. Ал эми АКШ Грузия менен алакаларын кайра карап чыгаарын билдирген. Грузиянын жарандык коому бир канча жылдардан бери Орусиянын таасиринен арылуу аракетин көрүп келет. Орусия 2008 жылы Грузия менен 5 күндүк согуштан кийин Түштүк Осетия менен Абхазияны көз карансыз мамлекеттер деп таанып, ал жактарда ушул күнгө чейин миңдеген аскерлерин кармап турат.
Элиза Кененбаевадан уккан бул жана башка кабарлардын толук мазмунун сайтыбыздан окусаңыз болот.
Азаттык чекит орг. Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга биз менен бирге назар салыңыз.
Күн сайын Азаттык чекит орг сайтында жаңылыктар, макала, интервью жана талдоолорду сунуштайбыз.
Андан тышкары, видео программалар, радионун архиви жана кызыктуу сүрөт баяндарды табасыз.
Эгер сизге орусча окуган ыңгайлуу болсо, анда Азаттык чекит орг сайтына баш багыңыз.
Коомчулук айтайын деген өзгөчө пикириңиз барбы? Блог жазыңыз. Биз аны окурманга жеткиребиз.
Ошондой эле социалдык түйүндөрдөгү баракчаларыбызга жазылганды, башкаларга бөлүшкөндү унутпаңыз.
Азаттык чекит орг.
Кыргыз өкмөтү медиа айдыңында жалган маалымат тараткандарды жазалоо боюнча кезектеги мыйзам долбоорун сунуштады. Документке ылайык, айыпталгандарга 100 000 200 000 сомго чейин айып салынат. Өкмөт муну фейк маалыматтар менен күрөшүү катары сыпаттаса, медиа эксперттер сөз эркиндигин чектөө деп баалап жатышат. Темага кесиптешим Токтосун Шамбетов кайрылат.
Кыргызстанда жалпыга маалымдоо каражаттары интернет же социалдык тармактарда жалган маалымат тараткандарга 100 000 сом, юридикалык ишкана болсо 200 000 сом айып пул салуу сунушталды. Жалган маалымат үчүн жазалоону сунуштаган Маданият министрлиги укук бузуулар жөнүндөгү кодекске өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу мыйзам долбоорун 27 августта коомдук талкууга койду.
Айрымдар интернет айдыңын бардыгы боло берет деп кабыл алышууда. Сөз жана сөз эркиндиги адамдын фундаменталдуу укуктарынын бири, бирок ал укук башкалардын укуктарын тепсебеши керек. Интернет жана башка платформалар аркылуу кемсинтүү, мазактоо жана жала жабуунун көбөйүшү коомдук адеп ахлакка жана адамдар ортосундагы мамилелерге олуттуу коркунуч келтирет,
деди Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министринин орун басары Марат Тагаев. Долбоордо интернеттеги маалыматтын чын төгүнүн ким, кантип аныктай турганы так жазылган эмес. Тагаевдин айтымында министрликтин алдындагы маалыматтык чөйрөнү изилдөө борборунда экспертизалык корутунду берүүгө укугу болот. Ал корутундуга макул эмес жаран сотко кайрылууга укугу бар.
Человек может ошибаться, да?
Кандайдыр бир маалымат такталган экен деп адамдар адашып жарыялап алышы мүмкүн. Эч кандай жаман максаты жок. Мындай учурлар көп эле болот. Жада калса, мамлекеттик органдардын өкүлдөрү дагы ар кандай маалымат таратышат. Мисалы, укук коргоо органдары адамдын кармалганын, күнөөсү боюнча далилдери бар экенин билдиришет. Алар сотто кийин акталышат. Бул учурда дагы бул берене колдонулушу керекпи? Мында деле жалган маалымат таратып, коомду адаштырып жатышат. Андыктан жалган маалыматты таратуу кантип аныкталат?
Деди юрист Нурбек Сыдыков. Фейк маалымат үчүн жазалоо демилгеси министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсаловдун Олимп оюндарындагы кыргыз спортчуларынын тамагы жөнүндөгү социалдык тармактардагы талкууларга байланыштуу билдирүүсүнөн кийин көтөрүлүп отурат. Анда Байсалов жалган маалымат жарыялагандардын жоопкерчилигин эскертип, атайын жана билбей фейк маалымат тараткандарга дагы жоопкерчилик болоорун айткан. Улутубуздун маанайын бузуп, жалганды таратуу жөн эле ээн ооздук эмес. Разжигание розни деген кылмыш жаза кодексиндеги эски статьяны кайра карап чыгууга убакыт келип жетти. Жетчет. Мындай өзүнүн ички дартын коомго жайгандарды жайына койбошубуз керек.
Мисалга иликтөө чыкса деле, ушул фигурант ушул атка минер болсо, колунда бийлиги бар атка минер болсо, анда маданият министрлиги анын көзүн карап эле анын пайдасына чечим чыгарып койбойт деп ким кепилдик бере алат? Мисалычы, анын макул журналисттерге карата иштейт, анан кийин блогерлерге, активисттерге карата иштейт, анан бара-бара ар бир социалдык тармактын колдонуучуларына кол жетип баштайт да. Бул деген тизгиндөө дегенди билдирет да. Бул конструктивдүү диалог курууга даяр эмеспиз деп, жалган маалымат тарап атса төгүндөсүн, фактылар айтылып атса ал фактылар тастыктасын же төгүндөсүн да. Мындай коомдо конструктивдүү эки тараптуу диалог болушу керек да,
деди медиа эксперт Асель Соромбаева. Бул кыргыз бийлигинин интернеттеги жалган маалыматка каршы күрөшүүдөгү алгачкы сунуш эмес. Мурунку бийликтин тушунда коомчулуктун каршылыгы менен ишке ашпай калган анык эмес маалыматтан коргоо жөнүндөгү мыйзам 2021-жылы кабыл алынган. Бул мыйзам ишке киргене клооп сайты соттун чечими жок эле маданият министрлигинин чечими менен бөгөттөлгөн. Ошондой эле бир нече сайт бөгөттөлүп кайра ачылды. Бирок канча фейк баракча же маалымат аныкталганы жөнүндө маалымат жок. 25 июлдан бери маданият министрлигинин ушуга эле үндөшкөн мыйзам долбоору Жогорку Кеңештин сайтында турат. Анда интернет жана жалпыга маалымдоо каражаттарындагы жалаа жапкан жана мазактагандарга 100 000 200 000 сомго чейин айыппул салуу каралган. Мындан сырткары министрлик маалыматтык чөйрөнү изилдөө борборун түзүп жатат. Мекеме өлкөдө TikTok, YouTube жана башка социалдык түйүндөргө мониторинг жүргүзүп, коомго зыяндуу делген контентке бөгөт коюу иштери менен алектенет. Мындан сырткары медиа эксперттердин сынына кабылган жалпыга маалымдоо каражаттары жөнүндөгү жаңы мыйзам иштелип жатат. Кыргызстан, Freedom House, Human Rights Watch сыяктуу бир катар эл аралык уюмдардын акыркы баяндамаларында 4-жылкы жылы катары менен эркин эмес мамлекет катары аталууда. Буга өлкөдөгү саясий укуктар чектелип, маалымат каражаттары кысымга туш болгону негиз кылынган. Кыргыз бийлиги өлкөдө сөз эркиндиги бар экендигин жана аны коргойн тургандыгын кайталап келет. Ушул тапта сот жообуна тартылып жаткан 11 журналисттин төртөө тергөө абагында отурат. Мындан сырткары Азаттык Facebook-тагы пикир үчүн камалган 30 жакын адамдын тизмесин тактаган. Токтосун Шамбетов, Нурлан Бейшибаев, Азаттык.
Ошто сексуалдык кулчулукта кармалган 15 жаштагы кыздын окуясы териштирилүүдө. Бул окуя боюнча 4 адам шектүү катары кармалганы белгилүү болду. Алар ата-энеси миграцияда жүргөн өспүрүмдү күч менен кармап, сексуалдык кызмат көрсөтүүгө мажбурлаган деп шектелүүдө. Буга чейин акыйкатчы окуяга күнөөлүүлөрдү токтоосуз чара көрүүгө жана кыздын укугун коргоого аймактагы күч түзүмдөрүн жетекчилерин чакырган. Оштон кабарчыбыз Датка Бекшабданбек уулу баяндайт.
Ошто 15 жаштагы кыз туш болгон окуяны адвокат Жахангир Сайфуллаев айтып чыкты. Анда адвокат өспүрүм кызды мажбурлап, сойкулукка иштетип, кулчулукта кармаган адамдарга карата чара көрүүнү суранып, акыйкатчыга кайрылган. Жактоочунун маалыматына караганда, кызды түрдүү шылтоо менен ур токмокко алып, эркектердин көзүнчө жылаңаштап, видеого тартып, кашын кырып, башка бирөөгө айтсаң өлтүрөбүз деп коркутуп, кулчулукта кармап келишкен. Жогоруда жасагандардын баарын видеого тартып алып, интернетке таркатып жиберишкен. Ошону менен катар алар жаш кызды 1 жыл бою интимдик кызмат көрсөтүүгө мажбурлашкан. Өздөрү жаш кыздын кызмат үчүн кардарлардан акча алып турушкан. Кыз бүгүнкү күнү өмүрүнөн кооптонуп жатат деп билдирди жактоочу.
Зомбулукка 1 жылга жакын болуптур. Бизге жакын болуптур. Ал ошо 3 сотня ошо аялдын, кыздардын колунда жүрө бериптир да бул. Анан качышка аракет кылдым деди. 2-3 жолу качтым деди. Анан кайрадан көчөдөн кармап алышып, кайра алып барып, дагы заставить этип иштетишти дейт. Ошо баягындай интим услуга көрсөтүп берик деп мажбурлап иштетишти дейт. Ошо интернеттен заказ алышат экен. Анан ошо заказ менен отелге киришип, гостиницага киришип, ошо сопровождение менен бир кызды кошуп беришет экен. Анан кирип интим услугу көрсөтүп чыгат экен. Мага ошол 15 жашар кыздын атасы кайрылды. Атасы бүгүнкү күндө Казакстанда экен. Кайрылып ал киши менен тааныш болчубуз. Ошо анын жардам берип коңуз, кызымды ушундай кылышыптыр, чачтарыны кырып, каштарыны кырып, видеого тартып. Анан бул видео атасына барып калыптыр да. Ошодон кийин сразу
адвокатка кайрылганды кайрылды, жардам сурап.
Деди жактоочу Жахангир Сайфуллаев. Азаттыктын жеке блоктору жиберген сүрөт видеолорду зомбулукка кабылды деген 15 жаштагы кыздын чачын, кашын жарын жартылай кырып турганын көрүүгө болот. Адвокат Жахангир Сайфуллаевдин айтымында өспүрүм бир жылга жакын зомбулукка кабылып жүргөн. Ал эми зомбулукка кабылган кыздын ата-энеси учурда миграцияда экени белгилүү болду. Ош шаар социалдык жактан коргоо мекемесинин кызматкери Гүлзина Раева окуя боюнча буларга токтолду.
Зордук зомбулук болгон, мындай айтканда сексуалдык мүнөздөгү. Аны ошол чоң адамдар, ошондой бир кандай бир топ десем болот, ошолор ошол кызга эме кылып жүргөн. Ошол аракеттер кылып жүргөндө сот ошого алып барган, мындай айтканда. Ошол андан кийин бул боюнча азыркы күндө ошол тергөө амалдары жүрөт, жүрүп атат. Анан кийин учурда кыздын акыбалы жакшы эле. Мындай айтканда психологиялык жардамдар көрсөтүлүп атат жана фостерный үй бүлөдө жайгаштырылды.
Буга чейин акыйкатчы Жамиля Жаманбаева бул окуяга укук коргоо органдарын көңүл бурууга чакырган. Акыйкатчынын бул чакыруусунан кийин Ички иштер министрлиги маалымат таратып, кызды уруп сабоого жана сексуалдык кулчулукта кармаган деген шек менен 2 адам кармалганын жарыялаган. Кийинчерээк бул иш боюнча дагы 2 адам кармалганы азаттыкка белгилүү болду. Азыркы тапта 15 жаштагы өспүрүмдү узак убакыт бою зомбулукка туш болгонуна каршы өз убагында эмнеге чара көрүлгөн эмес деген суроо талкууланып жатат. Калктын аярлуу катмарын өнүктүрүү жана колдоо борбору фондунун жетекчиси Зейнеп Ишмуратованын айтымында бул маселе курч турганын белгилеп, ата-энеси миграцияда жүргөндөрдүн балдарына өзгөчө көңүл буруу зарылдыгын айтууда.
Жоопкерчилик өзү биологиялык ата-эненин жоопкерчилигин күчтөндүрүп тартипке алып келе алат. Себеби үйдөгү ич ара мамиле, биологиялык атанын ролу, биологиялык апанын ролу аябай эбегейсиз да. Анан аларда баланы тарбия жараткандан кийин аны тарбиялап толуканды өстүрүү алардын милдети. Ал милдетти эч ким алып койгон жок да. Административдик чаралар менимче күчтөндүрүлүш керек.
Ош шаардык социалдык жактан коргоо мекемесинин берген маалыматында Ош шаарынын өзүндө эле ар кандай себеп менен ата-энесинин камкордугуна ажыраган балдардын саны 2000ден ашык. Даткабек Шабданбек уулу, Жуман Асыр Сапанов, Азаттык, Ош.
Азаттык Телеграмда. Дүйнөдө жана Кыргызстанда болуп жаткан орчундуу окуялар тууралуу ыкчам маалымат алуу үчүн Азаттыктын Телеграмдагы каналына жазылып алыңыз. Номерибиз 0550 988 755. Жаңылыктар, макалалар, маектер, видео жана сүрөт баяндар сиздин алаканда. 0550 988 755.
27 августта коңшу Казакстандын өкмөт мүчөлөрү өлкөдө атомдук электр станциясын куруу боюнча референдум өткөрүү боюнча токтомду бир добуштан кабыл алышты. Бирок референдум качан өтөөрү азырынча белгисиз. Ак Ордо муну 2030 жылга карата өлкөдө электр энергиясынын тартыштыгы жаралат деген жүйө менен байланыштырууда. Ал эми казакстандык депутаттар АЭС дүйнөдөгү эң коопсуз жана ишенимдүү энергия булактарынын катарына кирерин айтса, активисттер аталган курулуш өлкөгө көп чыгым алып келет деген пикирде. Элвира Будайчиева толугураак баяндап берет.
Шейшембиде өткөн өкмөттүн жыйынында Казакстан энергетика министри Алмаз Адам Саткалиев өлкөдө атомдук энергетиканы өнүктүрүү үчүн бардык шарттар бар экенин билдирди. Дүйнөлүк тажрыйбага таянган министр Казакстанда атомдук электр станциясын куруу өлкөнүн энергетикалык көз карандысыздыгын камсыздоо үчүн эң туура чечим экенин жазды. Ошондой эле Казакстан бийлиги 2030 жылга карата өлкөдө электр энергиясынын тартыштыгы жаралат деп божомолдоп жатат.
Атомдук электр станциясынын курулушу энергетикалык жана экологиялык гана маселелерди чечпестен, илимий изилдөөлөрдү жана билим берүү программаларын өнүктүрүү үчүн жаңы мүмкүнчүлүктөрдү ачат. Эл аралык өнөктөштөр менен бирге ишке ашырыла турган долбоорлор Казакстанды уран өндүрүү боюнча дүйнөнүн лидери гана эмес, атом тармагы боюнча жогорку технологиялык чечимдерди да жаңы деңгээлге алып чыгат. Буларга медицина жана мунай тармагына керектүү болгон радиоизотопторду өндүрүүнү киргизсек болот,
деди Саткалиев. Жыйынга катышкан Казакстан атомдук электр станциялары ишканасынын жетекчиси Тимур Жантикин атомдук электр станциялары дүйнөдөгү эң коопсуз жана ишенимдүү энергия булактарынын катарына кирет деп билдирди. Ядролук физика институтунун башкы директору Саякбай Сахиев Казакстан атомдук өнөр жайы үчүн 5000ден ашык адис даярдалганын кабарлады. Ушулай да Казакстанда атомдук электр станцияларынын курулушу боюнча коомдук талкуулоо аяктаган. Өлкөнүн ар кайсы аймактарында өткөн талкуулар ызы-чуу менен коштолуп, долбоорду колдогондор менен сындагандар айтышып, атүгүл жулмалашып кетишкен учурлар катталган. Буга чейин Азаттыктын казак кызматы коомдук талкууга чыккан активисттер кармалганын, алардын айрымдары жыйынга киргизилбей жатканын кабарлаган. Алсак АЭС курууга каршы пикирин билдирип келе жаткан активист Мейирхан Абдыманапов 19 августта Астанага бараткан жеринен кармап кетишкен.
Осындай бандиттик аракет жолдон калдыруу. Кимдин тапшырмасын орундап жүрсүң?
Абдыманапов Караганда, Алматыда уюштурулган жыйындарга да катышып, долбоорду Путиндик корпорациянын жарнамасы деп атаган. Долбоорго каршы болгондор курулуш өлкөгө көп чыгым алып келерин, Казакстанда жок адистер менен көптөгөн ресурстарды талап кыларын, технология менен камсыздаган мамлекеттен көз каранды кылып коёрун айтышат. Алар ошондой эле Балхаш көлү акыркы жылдарда ансызда тартылып жатканын, ал сейсмикалык кооптуу аймакта орун алганын белгилешет. Азаттыктын казак редакциясы саясий партиялардын төрагаларынан АЭС боюнча пикирин сурап билди. Байтак партиясынын төрагасы Азаматхан Амиртаев Казакстан энергетикалык таңкыстыкты өз алдынча жаба албай, электр энергиясын Орусиядан алууга аргасыз экенин, мындай абалда АЭСтин мааниси артып жатканын айтат.
Кысты күнү Казакстан Ресейден энергия сатып алабыз биз. Кысты күнү биз 6 эсе кымбат бааға сатып алып отурмуз казыр. Өткөнү тагы да энергиянын дефицитинен. Жол жок бизде. Бизге 6 атомдук электростанция салуу керек, 6. Сол кезде биз ички нени камтамасыз этебиз, экспортко чыгарабыз.
Дейт Азаматхан Амиртаев. Ал эми бийликтеги Аманат партиясынын өкүлү Элнур Бейсенбаев курулуштун долбоорун колдоорун, калкка анын коопсуздугун туура түшүндүрүү иштери жүрүп жатканын айтат.
АЭС салуу ол болашактын альтернативдүү энергия көзү ретинде караштыруубуз кажет. Биринчиден ол жогорку технология, экинчиден ол үлкен осындай жоба болашакта биздин кылымдын болмаса биздин мемлекетибиздин дамууна үлкен ыкпалын тийгизетин болот. Биз түшүнүүбүз керек. Коомдо ар түрлүү өрөйлөр, кауп-катерлер бар. Фукусима, Чернобыль сыяктуу мисалдарды халык келтирип жатат, бирок ол элдердин эч кайсы АЭС-тен баш тарткан жок.
Дейт казакстандык депутат Элнур Бейсенбаев. Буга чейин президент Касым Жомарт Токаев атомдук электр станциясын куруу боюнча референдум быйыл күзүндө өтөрүн билдирген. Ал эми коомдук талкууларда АЭС 8 жылда тургузулары 12 миллиард доллар коротулары айтылып келет. Акчанын көбүн Казакстан карызга алууну көздөп жатат. Станциянын курулушу мүмкүн деген жер катары Алматы облусу Балхаштын боюндагы Үлкен Айылы аталууда. Ишкана 2 реактордон турмакчы. Ак Ордо бул долбоордо кайсы өлкө менен өнөктөш болорун ачыктай элек. Казак өкмөтүнүн тизмесинде Франция, Түштүк Корея, Кытай жана Орусия бар. Элвира Будайчиева, Азаттык.
Эми Орусиядагы түрмөдө 3 жылдан бери жазасын өтөп жаткан, 1 жыл бою Кыргызстанга экстрадициялоо тууралуу чечимди күтүп жүргөн Каныбек тууралуу баянды сунуштайбыз. Бир ай мурун жогорку сотто анын иши каралары пландалып, бирок Каныбек ал кабарды уга электе бөтөн жердеги согушка жөнөтүлгөн. Азаттык Каныбектин окуясынын негизинде орус абактарында согушка азгыруу дагы деле уланып жатканын аныктады. Кененирээк Айгерим Акылбекова баяндайт.
Каныбек 33 жашта кыргыз жараны. Ал 2021 жылы жайында орус абагына түшкөн. Ага коюлган кене орус чергесинде кылмышка кириптер болгон кыргызстандыктардын көбүнүкүн окшош. Мигрант жигитке Орусиянын кылмыш жана жаза кодексинин 228-бирине маңзат каражаттарын мыйзамсыз өндүрүү, сатуу же берүү менен айып тагылган. Ошол убакта Каныбектин камалганын жакындары билген эмес.
Мен ошону издеп баштагам, 1-2 ай кабар албай калганда, анан ошону издеп мага Блэклисттен Россиянын адвокаттары чыгып, посольство чыгып, аябай жакшы жардам беришин таап алганбыз да өзүбүз. Көрсө аларга байкеме даже жанагы право на телефон берилген эмес экен да, көрсөчү жардым, чтобы сообщить,
деди Каныбектин бир тууган карындашы. Ошентип Каныбек 2021 жылы жайында камалган. Азаттыктын колундагы документтерге караганда Орусиянын Челябинск шаарындагы борбордук соттун чечими менен 7 жыл 6 айга эркинен ажыратылган. Соттун ошол жылдагы чечимине ылайык Каныбек Челябинск облусундагы номер 6 түзөтүү мекемесине жөнөтүлгөн. Каныбектин өтүнүчү менен аны мекенине экстрадициялоо маселеси каралары бир ай мурун билинген. Кыргызстандын жогорку соту жарыялаган маалыматка караганда, анын иши ушул жылдын 16 июлунда каралмак.
Аябай экстрадициянын аябай невозможно деп айтышкан бизге. Башынан эле канча миллион акча керек, сопровождение анткени депчи. Бияктан эки милиционер барып, анан МВД согласовать этип, Верховный судка чейин бармак. Амбай экен башында экстрадиция, экстрадиция деп айткан, анан аягында биз билген эмеспиздир. Темурунку экстрадициянын эмеси эми каралдыгы билбейм анысын. Давно уже ушел мурунле мун баарын жазып, ходатайствого чейин жазган мен бияктан эле через миг.
Азаттыктын колуна Каныбек жана башка борбор азиялыктардын аскер формачан түшкөн сүрөтү келди. Сүрөтү Каныбек менен согушта чогуу жүргөн өзбекстандык жигит жиберген. Азаттык байланышкан учурда ал согушта ок тийип госпитальда жатканын кабарлады.
Биз экөөбүз согушта чогуу болдук. Видеону мен тарткам. Экөөбүз Луганскда жүргөндө ага ок тийип ошол жерде каза болду. Анын сөөгү ошол жакта калды. Мен жарадар болуп госпитальга түштүм. Мен деле түрмөдөн бул жака келгем. Баарыбыз эркиндикти сыймаганбыз. Барар жерибиз да бир экен. Биз келишим түзүп атканда жакындарыбыздын телефондорун жазып калышкан. Алар өзлөрү кабар беришет. Согуш талаасына туугандары барса болбойт. Анын аскердеги атын Кама деп коюшчу. Ал эмнеге макул болгонун билбейм. Мен болсом дагы 5 жылга убакыт отургум келген жок. Эркиндикке чыккым келди.
Каныбек Орусияда такси айдачу, үйлөнө элек. Анын согушка кеткенин жакындары 2 ай мурун билишкен экен.
Биз уже 43 жылдан бери сүйлөшүп атканбыз. Ала эжем кайрылды посольствогачы. Ал жак эми очередь бизге среда четверг сиңе жакшы болот деп айтышыптыр да. Горячий линиялар бар экен, ушундай Украина, Россиянын согуштарына жооп бергенче ким карап келишет экен да, жардам берип. Алар дагы бирок сомневается, потому что заключенные, соответственно, второй сорт, прям чуть-чуть иностранец, ты, она зона до турган кишини билбейм кандай караштырат. Тем более вербап айтып көп кишини. А биз байкебизге айтканбыз, барбалегоңуз лучше отсидите, аз эле калды 3 жыл деп, 3 жыл өтүп кетти, 3 эле жыл калды десек. Хорошо деп аткан, анан акыры жок кол койдум деп айтты да. Же может принудительно айтышты, кылыштуу ансы биз билебейбиз да.
Каныбек тууралуу азырынча расмий маалымат жок. Жордагы өзбекстандык жигит айткан кабар бышыкталып же төгүндөлгөн эмес. Азаттык анын туугандары менен байланышып маалыматты тактап жатат. Бирок бул окуя Орус абактарында дагы деле согушка азгор жүрүп жатканын ачык көрсөтөт. Расмий маалыматка таянсак, Кыргызстандын 1418 жараны чет мамлекеттерде сот жообуна тартылып жазасын өтөөдө. Алардын ичинен 1167 адам Орусияда, 83 Казакстанда, Иракта 41, Түркияда 30, Өзбекстанда 22 киши абакта жатат. Былтыр 100 ашуун кыргызстандык орус абактарынан мекенине которулган. Абактагыларды согушка азгырган учурлар балдары түрмөдө отурган ата-энелердин тайпаларында соңку маалда кызуу талкууланып жатат. WhatsApp-тагы андай 3 тайпада жалпы 400 жакын катталуучу бар. Тайпадагы ата-энелер кеминде 5-6 жигит согушка кетүүгө макулдугун берген жазышкан. Согушка азгыруу Челябинскиден башка дагы абактарда жүрүп жатканы маалым. Тайпанын администратору буларды айтып берди.
Кетип ашыптыр балдарды. Оказ уже забирает согушка. Азыр болсо уже массово кет баштаптыр. К сентябрю уже кетет экен. Красноярский крайда 20 бала кетип, кыргыз эмес, орустар да бар экен, таджик, өзбектер да бар окшойт. 20 кетип, экөө кайтып келиптир. Экөө еще кайткан жок, кайтканы, знаете, как инвалид болуп, жанагындай немелер болуп, путол жулунуп калып, ушундай экен да. Балдар деген коркушат экен айткандан, унчукпай кетип калгандар да бар экен.
2024 жылы январда BBC'нин орус кызматы Орусиянын коргоо министрлиги 2023 жылы жайында фронтка абактарды тартуу схемасын өзгөрткөнүн жазды. Согуш башталган 2022 жылы аларды Вагнерге кийин Штормзет роталарына ыктыярчы катары алып кетишчү. 6 ай согушкандан кийин ырайым берип, мурдагы соттулугун жоюп, таза кыл эркиндикке кое беришчү. Ал эми азыр согушка алынган абактагылар мөөнөтүнөн мурда шарттуу түрдө эркиндикке чыгып, катардагы аскерлер сыяктуу келишим түзүүгө милдеттүү. Ага кол койгондор фронтто катуу жарадар болгон учурда гана үйлөрүнө кете алышат. Себеби келишимдин шарты боюнча алар аскердик милдетин согуштун аягына чейин өтөөгө милдеттүү. Айгерим Акылбекова, Азаттык.
Азаттыктан подкаст угуңуз. Жазыксыз жерден жайран болгон тагдырлар, саясий репрессиянын айтылбаган өңүттөрү, куугунтук курмандыктары подкастында тарыхтын актай калган барактарын толуктайбыз.
Биздин подкасттарды азаттык чекит орг сайтынан, Apple жана Google подкаст аянтчаларынан, YouTube-тан уксаңыз болот.
Кара кыргыз
Кыргыз автоном облусунун негизделгенине 100 жыл. 20-чы кылымдагы кыргыз мамлекеттүүлүгүн калыбына келтирүү үчүн кыл чайнашкан күрөш.
Жамандап булардын тезиси мындай: бай манаттардын тукуму чогулуп алып, сепаратчысын өз алдынча Түрк Республикасын түзгөн деп тиеп айтышкан.
Кара Кыргыз Тоолу автоном облусу кантип түзүлгөн?
1924 жылы январь айында бүткүл Түркістан советтердин 12-чи съезди болгон. Ушул 12-чи съезге катышкан биздин кыргыз делегаттары доклад кат жазышкан борбордук аткаруу комитетинечи. Бул катта ушул кыргыз элинин байыркы эл экендиги, өзүнчө маданияты бар, өзүнчө тили бар, өзүнүн аймагы бар деп жанагы биздеги мамлекет болуунун мындай принциптерин толук далилдеп жазышкан да.
Республика түзүү идеясынын артында кимдер турган?
Мына ошондой ишинен арып айтып баштагандар кара кыргыз алданбайт деп Чусул Абдрахманов мына Түркстанский ведомостке жазыптыр. Бүт ошол кайсы территориядан бери кандай кылып кошулуш керектин баарын жазган.
Куугунтук курмандыктары подкастында тарых илимдердин кандидаты Аида Кубатова, коомдук ишмер тарыхчы Алмаз Кулматов жана тарых илимдердин кандидаты Жумагул Байдилдеев менен мына ушул суроолорду талкуулайбыз. Жыйырманчы кылымдын башында дүйнөнүн картасын өзгөрткөн көптөгөн тарыхый окуялар болгон. Анын ичинде жүздөгөн жылдар дүйнөлүк ири державалардын кызыкчылыктары кагылышып, соода саттыктын жолу ислам маданиятынын борбору саналып келген Борбор Азия чөлкөмүндө чоң өзгөрүүлөр болгондо дагы чукул өтө тездик менен окуялар өнүккөнүн көрөбүз. Айрым тарыхчылар ошол Орус империясы кулагандан кийин эле, февраль революциясынан кийин Түркстан аймагында өз алдынча мамлекет болуу идеясы жанданганын жазышат да. Ошол учурдагы ошол кырдаалды кандай мүнөздөйсүздөр? Ушундан баштайлы.
Айрым тарыхчылар, айрым изилдөөчүлөр айтат, бул февраль революциясынын Кыргызстанга анчалык деле таасири тийген эмес депчи. Бирок чындыгында андай эмес. Себеби февраль революциясы негизи баягы дүйнөнү бир чоң өзгөрүүгө алып келген чоң революция болгон. Ошол мезгилде билесиздер, падышалык бийлик кулап, буржуазиялык демократиялык түзүлүшкө жол ачылган мезгил болчу да. Таасири тийгени абдан чоң таасири тийген, баарына эле белгилүү. 16-чы жылдагы көтөрүлүш, улуттук боштондук көтөрүлүшү дейбиз. Ошонун ушул революция ишке ашкандан кийин гана билесиздер, кыргыз элинде Кытайга качкан кыргыздардын арасында ак падыша кулаптыр. Биз өзүбүздүн мекенибизге кайтсак болот экен деген баягы үмүт пайда болуп, ушул февраль революциясынан кийин анан кыргыздардын мекенине кайтуу процесси башталган. Ал эми жалпы эле Түркстан аймагында дагы чоң өзгөрүштөр болгон. Февраль революциясынан кийин алгачкы демократиялык баягы уюмдар түзүлүп, мисалы Шура Исламия, анан Алаш партиясы, ушундай демократиялык партиялардын түзүлүшүнө мындай жол ачылган деп айтсак болот да.
Деги эле жалпы эле ошо 20-чы кылымдын башындагы тектоникалык өзгөрүү болду да. Ошол Россияда кандай окуялар болсо, ошонун менен эле катар аймактарда, Түркстанда, анын ичинде мына биздин аймакта ошондой өзгөрүүлөр болмогу анык болчу. Биринчиден. Экинчиден, геосаясий ландшафтты өзгөрттү да бул. Анткени жаңы мамлекеттер да пайда болуп калды. Ойдо жок мамлекеттер да пайда болду. Муну так айтышыбыз керек. О, экинчи жагы тескери тенденциясы да болгон. Мына мен тарыхчы коллегаларым калп айттырбайт. Мамлекет болууга жарактуу, өз алдынча мамлекет болууга укуктуу этностордун мамлекети түзүлбөй калды. Эми кече келе жатышат да, мисалы эле ошол айрым ири мамлекеттердин курамында калып келе жатышат да.
16-чы жылкы үркүндөн кийин кыргыздар Кытайдан кайтып келгенден кийин өз алдынча ушул эл болууну, өз алдынча мамлекет болууну көздөгөндү билинип турат. Бирок ошол 17-чы жылдын февраль революциясынан кийин кыргыз интеллигенциясы өзүнчө калыптанып, мына Абдыкерим Сыдыков, Эшенала Арабаевтер, Белек Солтоноевтер биринчи бул Алаш ордо мамлекет болгон Алаш. Мына ошонун кыргыз филиалын ачышып, өз алдынча мамлекеттүүлүктү көздөшкөн. 1917 жылдын июнунда жана ошондой эле декабрында Алаштын эки жолку съезди өткөргөн курултайы. 17-чы жылкы декабрдагы курултайда ушу биздин Эшенала Арабаев барып сүйлөп, өз алдынча ушул биз өзүбүздүн милициябызды түзөлүк, өз алдынча мамлекет болобуз деп ушул Алаш ордо, Алаш мамлекеттин алдындагы Кыргызстандын филиалын түзүшкөн. Бул мамлекеттүүлүк умтулуунун белгиси болгон. Бирок Алаш ордо 18-чы жылы жоюлуп совет бийлигине өткөндөн кийин, таанып өткөндөн кийин биз кыргыз элитасы бөлөкчө идеяга өтүштү. Мына мен өзүм архивтерди көп кыдырып жүрөм. 1922 жылы декабрда советтер союзу түзүлгөндөн кийин 22 жылы декабрда кыргыз казак элитасы биригип Ташкентте Талап деген коом түзгөн. Булар болсо кыргыз тилинде мектептерди ачуу, кыргыз тарыхын изилдөө, кыргыз тилинде окуу китептерин чыгаруу, кыргыз илимин изилдөө жана көптөгөн алдыга максаттарды койгон. Бул деген эмне? Мамлекеттүүлүктү жоготпойлу деген сөз. Өз алдыбызды, өзүбүздүн улутубузду, мамлекеттүүлүктүн белгиси болгон. Ошол эле жылы 23-жылы Ташкентте Эшил Нарбаев Ала Тоо деген уюм түшүп атат. Бул жалаң кыргыздарды колгон. Башаты мамлекеттүүлүктүн ошо февраль революциясынан кийин деп айтсак туура болот.
Сиз 16-чы жылды эскерип атпайсызбы? Азыр 16-чы жылы феодалдык мамлекет хандыкты түзүү идеясынан республиканы түзүү идеясына өсүп жетишти деп жазуучу жана тарыхчы Арсан Капай уулу жазат да бир эмгегинде. Мындай идеянын өтө тездик менен өөрчүгөнүнө эмне себеп? Ушуну сурагым келип атат да. Жалпы совет өлкөсүндөгү кыймылдар менен катар эле мындай бакталашып, өз алдынча мындай түндүк көтөрүүгө жетишүүнүн арты эмнеден улам келип чыккан?
Айбек, жакшы, бул аябай мындай маанилүү маселе да. Анткени биз көпчүлүк учурда ушунчалык биргөнгөнбүз. Кыргыздын элитасы же кыргыздын интеллигенциясы бул совет бийлигинин, советтик саясаттын продуктусу деп ушунчалык биз ушул мезгилге чейин эле айтып келе жатабыз. Бул өтө мындай туура эмес пикир да. Анткени кыргыз элитасы бул өзү башынан эле болгон. Кыргыздардын дайыма алдыга, кыргыз калкынын алдыга алып жүргөн манаптарды билебиз, манапчылык институтун билебиз. Кыргыз элитасы демек бул байыртадан калыптанып келе жаткан нерсе да. Анан 20-чы кылымдагы кадимки мындай европалык типтеги интеллигенция катмары дагы пайда болгон да. Муну эмне менен далилдейбиз? Анткени ошол мезгилде агартуучулук кыймылы жалпы эле ушу Россия империясындагы мусулман калкынын арасына тараган интеллигенция кыймылы, агартуучулук кыймылы болгон, бул жадичилик кыймылы. Ошол мезгилде бул маселе бүгүнкү күндө аябай мындай чоң мааниге ээ болуп көтөрүлүп жатат. Анткени ошол агартуучулар биринчилерден болуп ошол мезгилде 20-чы кылым башында ушу мамлекеттүүлүк идеялары, улуттук идентүүлүк бүгүнкү күндө дагы өтө актуалдуу болгон маселелерди көтөрүп чыгышкан да. Анан алардан биздин кыргыз интеллигенциясы дагы артта калган эмес. Ошолор менен катар тең тайлашып, өздөрүнүн биримдүүлүгүн көрсөтүп, өздөрүнүн жана идеяларын алып чыгышкан да. Ошон үчүн биз бүгүнкү күндө ушул мамлекеттүүлүк идеялары, мамлекеттүүлүктү түптөө идеялары ушул 20-чы кылымдын башында башталган деп айтсак болот. Анан мен эмне менен далилдемекчимин? Анткени эгерде совет бийлиги учурунда гана интеллигенция түптөлүп, эгерде ушундай маселелерди көтөрүп чыга турган болсо, бул өтө кеч калмакпыз кыргыз эличи. Ошого чейин 20-чы кылымдын башында эле, ушу 24-чү жылга чейин эле бизде калыптанып калган интеллигенция өкүлдөрү жана Жумагул санап кетпеди, ушул интеллигенция өкүлдөрү ушул бышып жетилгендиги,
жадитчилик мектебинен өткөн,
жадитчиликтин таасиринин аркасында болуп атат да. Анан алар башында баягы түрк элдеринин биримдиги деп чыгышса, андан кийин жана мамлекеттүүлүк түзүлүп, ар бир эл өзүнчө болуп баштаганда булар дагы ошолордон кем калышып мамлекеттүүлүк идеялары менен чыгып атат да. Жана айткандай, совет бийлиги орногондон кийин эле интеллигенция калыптанып калган болсо, 17-чы жылдан 24-чү жылга чейин бир 5-6 жыл эле убакыт аралыгында мынчалык адамдын аң сезими жогорулап кетиши мүмкүн эмес болчу да. Ошондуктан булар ушул күрөшкө даяр болуп калышкан. Ошондуктан анан кийин жанагындай мамлекеттүүлүк идеялары менен чыгышып, анан башка улуттардын катарында өздөрүнүн мындай алдыңкы мындай позициясын көрсөтүшүп, өздөрүнүн ушу ошолордун күрөшү аркасында гана биз бүгүнкү күндөгү мамлекетке ээ болуп отурабыз да.
Наиданын кичине толуктап коеюнчу. Биринчиден биз дини дидер айткандай аныктамаларды макулдашып алалы. Биз кыргыз мамлекети, кыргыз мамлекетинин тарыхы жөнүндө кеп кылганда биз кеп кылышыбыз керек кыргыз мамлекетинин жаңы доордогу, жаңы форматтагы калыбына келиши деп деген аныктаманы колдонгонубуз туура. Мен сайгүлүк интеллектуалмын, мен сайгүлүкмүн, доктормун дегендер жокко чыгара албайт. Аны жокко чыгарыш үчүн анда биз байыркы кыргыз тарыхын жокко чыгарышыбыз керек. 20-чы кылымдан башташыбыз керек болот да.
Ооба, мен ошол сиз айткан аныктама менен баштадым программаны. Экинчиден калыбына келтирүү деп.
Ооба. Экинчиден анда баарын жокко чыгарганда дагы улуу кыргыз каганатын кайка кетиребиз?
Ооба.
Ал каганат аталганын өзү ал
макулбуз сиз менен, макулбуз. Эми ошо калыбына келтирүү үчүн күрөш.
Кое туруңуз, эми экинчи тезиске кирейин. Айдан толуктап коеюн дебедим да. Биз мамлекеттүүлүк идеясы дагы 20-чы кылымда пайда болгонбуз. Кыргыздын кыргыз кылып сактап келген, мамлекеттүүлүгүн жоготпой алып келген өз эки пассионардык мотивациясы, идея, улуттук идеясы бар. Убакыт жетсе дал деп берем. Жетпесе дагы да айтып берем. Бул биринчи өз алдынча мамлекеттүүлүк жана эркиндик. Мына ушул эки пассионардык идея фольклору да ушул жөнүндө, жазмалары да ушул жөнүндө, кармашкан кармашы да ушул жөнүндө. Жеңилгени да ушул үчүн жеңилген, жеңгени да ушул үчүн. Баардык жагын албайын, материалдык жана руханий маданияттын эстеликтери ушул биздин бүгүнкү барчылыгыбыз ошол эки пассионардык идеянын натыйжасы. Аны 20-чы кылымдын башында жаңы форматта гана ишке ашырууга умтулушту жана кайра муун.
Ооба, ошону айтып атабыз.
Эми 20-чы кылымдын башындагы мамлекеттүүлүк жөнүндө сөз болгон үчүн
ал ошол бакталашып автономияга жетишүү күрөшү кандай болгон, мындай кыл чайнашкан күрөш кандай болгон, ошол жөнүндө сурап атам да.
Кара кыргыз автономия областы мына союздуктундагы мамлекеттүүлүктүн 100 жылдыгы жөнүндө сөз кылып атабыз. Эгер ошол жана сиз өзүңүз айтып атпайсызбы, канчалаган улуттар ошол Советтер Союзунда кумга сиңген суудай болуп ошол бөлөк мамлекеттин ортосунда калды. Ошо биздин жана Кашкой Советтер Союзунун убагында туруп эле союз мамлекетинин курамында туруп өз алдынчалык умтулуп, эгер ошондо мына өзүңүз билесиз, түндүгүн Казакстан кошуп салабыз, түштүгүн Өзбекстан кошуп салабыз деди. Мына ошондой ишин ар айтып баштагандар кара кыргыз алданбайт деп Чусуп Абдрахманов мына Түркстанский ведомостский гезитке жазыптыр. Бүт ошол кайсы территориядан бери кандай кылып кошулуш керектигин баарын жазган. Мына ушул интеллигенция менен ошондо кара кыргыз автономиялуу областы түзүлбөгөндө эгер биз азыр бүгүнкү күндө биз Карагалпакстандын кейпин кийип калбак. Мына ошолордун Кашкой каармандыгы эле биз союздук тутумдагы мамлекеттүүлүккө жетиштик.
20-жылы эле башталган 1920-жылды мамлекет түзүү идеясы башталган, республика түзүү идеясы 22-жылы гана Тоолу Кыргыз Республикасына сиз кайтып келем дедиңиз, кайтып келе бериңизчи.
Келсеңиз 22-жылы Советтик Социалисттик Республикалар Союзу түзүлүп атат, СССР. Анан ошол түзүлгөн учурда эле бир топ жаңы мамлекеттер пайда болуп атат да, автоном социалисттик республикалар болупчу. Анан эмне үчүн ошол учурда мындай биздикилер умтулуп келген мүдөсүнө жетпей калды?
22-жылы ишке ашып, бирок күч менен кайта жокко чыгарылган чечим, ал элдин эрки болчу да, уюштуруу съезде өткөн. Абдыкерим Сыдыков доклад окуган, 6-жы болуп 7-жы болуп аябай 3 күн созулган, 476 экен ай да,
425
делегат келип Туштарабынан, анан Тоолу Кыргыз Республикасын түзүү, муну борбордук комитет да жактырган бул чечимди. Бирок Бабахан Кудайкулов баштаган кыргыз интеллигенциясын дейинчи, ушу кыргыз аталган интеллигенциясын, түркүн улутунан болгон да, анан ошолордун кутуму менен анан телеграмма урушуп мушташ чыгып, анан бул съезди таратышып, анан чечим жокко чыгарып салышкан кийин.
Ал курултай съезд кайерде болуп атты эле?
Бул Бишкекте болуп атат. Бишкекте болгон, анын баарын катышуулардын аты жөнү баары тең так, убактысына чейин күн тартиби ким болуп сүйлөгөн, Абдыкерим эки жолу чыгып сүйлөйүн деп, аны жана ызы чуу көпчүлүк делегаттар түшүнбөйт. Жанагындай Кудайкуловко окшогондордун партиясы деп коелучу эми, тобу, ошонун каршылыгы, анан жанагындай кутум уюштуруп жамандап, булардын бай манаптардын тезиси мындай: бай манаптардын тукуму чогулуп алып, сепаратизм кылып, пан түркүстүк идеяны дагы көтөрүп, өз алдынча Түрк Республикасын түзгөндөт деп тияк айтышкан.
Кудайкуловдор даттанып атабы ошентип?
Кудайкуловдордун партиясы катчасы, бүгүнкү тил менен айтканда арыз жазып атат да. Деги эле Москва дейилчи, Советтер Союзунун борбору деле ушул жана кыргыздардын өз алдынчалыгында мындай чочулоо менен карашкан. Ошон үчүн бул жана Тоолу Кыргыз республикасы дегенден адегенде чечим кабыл алып, макул деп колдоп алышып, анан кайта чочуп кетишип, жана жамандоонун негизинде ал кошумча болду да, съездин чечимин жокко чыгарып салышкан. Бул жеңилүү эмес, ишке ашпай калды дегендиги эмес, бул кийинки автоном областынын, андан кийин АССРнын автономиялык республика, анан кыргыз ССРнын союздук республиканын курамын түзүшүнө мындай бир тепкич болуп кеткен да.
Биздин алдыңкы интеллигенция өкүлдөрү, жана Абдыкерим Сыдыков баштаган, Иманал Айдарбеков, Шинал Арабаевтер 22-жылы Тоолу область түзүү долбоору ишке ашпай калгандан кийин бул жазаларды алышып аларды, бирок ушул мезгилде мен бул абдан бир кызык маселе да, анан булар жаза алгандан кийин деле кайра ошо кызматта иштей бергендиги болот да. Булар Ташкентке жөнөтүшөт. Ташкентте билесиздер, 18-жылы Түркстан АССР түзүлүп калган. Ошол жерде борбордук аткаруу комитетинде дагы кызматтарын улантышат, аларды ушул жака жөнөтүп жиберет. Бул маселени булар далай жолу талкуулашса керек, анан кийин ушу 24-жылы кайрадан бул маселеге кайрылып баштышат да. Ошондо 1924-жылы январь айында Түркстан, бүткүл Түркстан советтердин 12-нчи съезди болгон. Ушул 12-нчи съезге катышкан биздин кыргыз делегаттары, көп адамдар катышкан, жана биз айткан адамдардан тышкары дагы региондордон катышкан, мисалы Ботпаев дегендер,
Чоңбашев,
Чукин дегендер, ар бир областтардан катышкан. Анан ошолор чогулуп туруп доклад кат жазышкан борбордук аткаруу комитетинечи. Бул, мен ойлойм, бүгүнкү күндө бул докладтын каттын мааниси абдан жогору да. Себеби бул катта ушул кыргыз элинин байыркы эли экендиги, өзүнчө маданияты бар, өзүнчө тили бар, өзүнүн аймагы бар деп жанагы биздеги мамлекет болуунун мындай принциптерин толук далилдеп жазышкан да. Анан айтышкан, эгерде ушул кыргыздарга көңүл бөлбөсөңүздөр, анда ушул борбордук Азия чөлкөмүндө бир
маданияты чоң, тарыхы бар бир элдин жоголуп кетүү коркунучу турат деп жазышкан да. Анан кийин буга дагы реакция болгон болуш керек. Мындан көз жабай эле 6-июнда 1924 жылы Жусуп Абдрахманов дагы Сталинге жазган каты бул жакында эле белгилүү болду. Бул каттын мазмуну деле ушул катка окшош. Демек булар мисалы жанагы Абдыкерим Сыдыков, Эмоналы Айдарбеков, Шинал Арабаевтар улуу муун катары эсептешкен. Улуу муун дегенде ушундай элүүгө чыга элек эле адамдар. Алардын жазган каты ушу тиги Жусуп Абдрахмановдун өзүнүн жазганына дагы мааниси окшош да. Окшош, анан эмнеси менен айырмаланат? Ал деле ушинтип жазган. Биз өзүнчө бир улут катары таанылышыбыз керек, көңүл бурушуңузду өтүнөм деп Сталинге жазат дагы анан бир аргументти кошот да. Эгерде кыргыздардын өзүнчө мамлекетин түзсөңөр, анда биз мындай чек арадагы Кытай менен чек ара чектешкенде биз өзүнчө бир мамлекет катары ушу чек арада турабыз деген бир аргументин келтирген да. Мунун биз катты окуган учурда эмне үчүн Жусуп Абдрахмановдун атынан кетип атат? Анткени Абдыкерим Сыдыков дагы, Ишинал Арабаев дагы, Айдарбеков дагы булар сөгүш алган адамдар да. Ошондуктан бир жаңы бир лицону алып чыгыш керек болчу да.
Демек баары
макулдашылган нерсе катары көрүнүп турат да. Анан Жусуп Абдрахманов дагы кайрылган. Ошолордун арты менен жана 24-жылы 14-октябрда ушу бир чоң бир мамлекеттүүлүк түптөлүп жатат да, Кара Кыргыз автономиялык облусу. Ошого чейин дагы бир жыйын болгон. Бул жыйын өткөн мезгилде март айында өткөн, 24-жылы Түркістан борбордук аткаруу комитетинде өткөн. Бул аябай чоң талаш тартыш жыйын болгон да. Ал жерде жана Рахимбаев, Хаджанов деген, Асфендияров деген Түркістан борбордук аткаруу комитетиндеги эң бир мындай чоң фигуралар да, саясий саясатчылар. Ошолор кыргыз Кара Кыргыз автономиялык облусунун түзүлүшүнө ушунчалык каршылык көрсөтүшүп, жок болбойт бул элди кошуп койгонго. Мисалы Тоолу область түзүү долбоору Красновский деген да чыккан да, чыгып сүйлөгөн. Эми алар кайрылсак аябай чоң маселе. Красновский деген чыгып айткан, бул Тоолу область түзүү долбоору ишке ашпай калды. Анткени деген Фергана өрөөнүндөгү кыргыздар менен Кыргызстан түндүгүндөгү кыргыздардын Жетисүү областында кыргыздардын байланышы жок. Аларды экономикалык гана байланыш турат. Анан эгерде буларда бир марттан баштап ноябрга чейин гана баягы экономикалык байланыш болот, андан кийин байланыш жок. Ошон үчүн түштүк тарабын Ферганага кошуш керек, бул жакты Казакстанга кошуш керек деген ойлорду айткан. Анан биз Ишинал Арабаевдин саясий ишмердүүлүгүн баалабай жүрөбүз. Ушул мезгилде Ишинал Арабаев чыгып ушунчалык бир аргументтештирген сөздөрүн айткан. Биз кыргыздар өзүнүн маданияты бар, өзүнүн тарыхы бар, биз өз алдынча болууга толук мындай мүмкүнчүлүгүбүз бар деп 12 адам чыгып сүйлөптүр. Ошонун ичинен бир Ишиналы Арабаев ушундай аргументтештирген, өзүнүн пикирин билдирген да. Бул кыргыз эли үчүн өтө чоң мааниге ээ бул жыйынчы. Анан кийин бул маселе каралып келип, анан кийин 14 октябрда 1924 жылы Кара Кыргыз автономиялык облусунун түзүлүшүнө мына ушул интеллигенция өкүлдөрүнүн биргелешкен аракети деп айтсак болот да, ошонун аркасында жетишкен. Анан жанагы Жумагул айткан макалаларды жазышканда, укмуштай макалалар, Ишинал Арабаев биздин кыргыздар кандай орун алат деген ошол мезгилде Ак жол гезити чыгып турган, ошол жака макала жарыялаган. Бул мезгил айтат, кыргыздардын тарыхы 2000 жылдан ашык тарыхы бар, ушундай өзүнүн бийик маданияты бар элбиз, анан биз кандайча ушундай кошулуп калышыбыз керек деген маселелерди көтөрүп жашканда, ушундай макалалар биринин артынан бири жарыяланып, анан кийин буларда албетте реакция болгон. Ошон үчүн мындай мамлекеттүүлүккө ээ болдук деп айтсак болот да.
Ошол жыйындардын стенограммасы, ошол кайрылуулар эмне үчүн мындай коомчулукка жарыяланбайт?
Нарын көтөрүлүшү болгон. Арабаев кошчу союздун төрагасы кезинде Жетисуудан Алматыдагы документтерде, президенттин архивинде, протоколдо жазып атат. Ишинал Арабаев барып туруп ошо нарын көтөрүлүшүнүн чыгуу себептерин иликтөө боюнча нарынга командировкага жөнөтөт. Арабаев барат, комиссиянын төрагасы болуп барып изилдейт. Мына ошол жерде эл менен чогулушуп 20 жылда элдерди, ошол айылдын интеллигенциясы болгон, бул жөн эле бар биздин эле бир борбордун интеллигенциясы эмес, ар бир айылдын интеллигенциясын көтөрүп, жер жеринен көтөрүп ошо Тоолу Кыргыз облусунун атайын элдерди даярдап келген. Бул 2 жылда гана иш болгон, документалдык материалдардын баары турат. Экинчисин айтайын, бул боюнча ченебеген көп материалдар бар. Бул боюнча мына тарых илимдеринин доктору, профессору, менин устатым Төлөбек Алыч Абдрахманов менен Ишинал Арабаев жана Тоолу Кыргыз облусу деген чоң монография чыгарып жатабыз. Бул Казакстандын архивинде дагы жана ошо Кыргызстандын архивинен дагы таптык. Бул атайын чоң укмуш жөн эле стенограммасына берип турат. Атайын кимдер кайсыл убакта сүйлөш керек, кандай ачылышы керек, музыка кандай ойнолот, бүт ушундай. Демек буга укмуш даярданышкан да, дап даяр болгон. Анан эмне үчүн бул Тоолу болуп эле Бишкекте Тоолу Кыргыз облусу болду? Анткени ошо Жетис облусундагы интеллигенция биригип жок дегенде биринчи Тоолу Кыргыз облусун түзсөлү, андан кийин чоң мамлекеттүүлүккө умтулалы деген бул алгачкы кадам болгон да.
Эми ал жакшы, бирок биз ушул кыргыз мамлекеттүүлүгүнүн тарыхы деген мындай бир жыйнак чыгарышыбыз керек да, мындай классикалык академиялык басма басылма болуш керек.
Сооун бар болчу.
Анткени ансыз болбойт.
Аттап кеттиңиз.
1924-жылы Кара Кыргыз автономия областы өз алдынча тема болуп изилденип, жанагы документтердин баардыгы чагылдырылып, анан интерпретацияланып, мындай тарых өзү идеология, тарых өзү саясат, жөн эле фактология эмес.
Ушуга кайрылып келбейли бу кайра.
Ал Наполеон айткандай, кто когда кого победил, это одно дело, но кто как опишет, это другое дело.
Буга кайрылып келели, себеби мына жерде жанагы талкуулардан кийин менде бир суроо пайда болуп калды эле да. Тигил Фергана өрөөнү өзүнчө жака кошулсун, бул жак бул жака деген идеянын артында менимче аймактык кызыкчылыктар турат да. Бул чек ара маселеси да. Мына Советтер Союзу ыдырганына 30 жылдан ашуун убакыт өтсө дагы айрым анын мурастары азыркыга чейин мындай кедергисин тийгизип келатат. Бул чек ара маселеси ошол элечи. Анан ошол 24-жылы өз алдынча автоном облус түзүп атканыбызда чек аралар кантип аныкталган, кимдер турган башында, кандай болду эле, ушул боюнча иликтөөлөрүбүз барбы?
Бар. Бул өзүнчө комиссия түзүлгөн ушу Түркістан борбордук аткаруу комитетинде. Анан баардык баягы өкүлдөр, ар бир улуттун өкүлдөрү менен кошо эле биздин Кыргызстандан дагы ушул Жусуп Абдрахманов, Янгулатов, анан Зульфибаев деген үчөө комиссия кошулган. Булар аябай чоң иштерди жүргүзүшкөн ушул чек араларды аныктоо боюнчачы. Анан эми чек араларды аныктоо боюнча баягы бизде официалдуу эле мындай маалыматтар бар да, кандайча түзүлүп калды, бул тууралуу дагы архивдик маалыматтар жетишсиз деп ойлойм. Жана сиз айтып аткан мамлекеттүүлүк боюнча дагы да бул указ чыкты. Указ чыкканда биз көбүнчө эле майрамдоо менен гана алек болобуз, а чындыгын айтканда Ташкенттин архивинде бул ошол мезгилде кандай күрөш жүргөн, ошол тууралуу аябай көп документтер бар да. Мен жанагы сиз айтып жаткан маалыматтар бул чет жакасы эле, аны биздин белгилүү окумуштуу Жеңиш Жумшалиев ошо учурунда алып келген экен. А бүгүнкү күндө ошол документтерди биз колубузга тийлик, бул агайдын чыккан монографиясынан гана биз ошол тууралуу айтабыз да. Бул өтө чоң маселе. Ошон үчүн мен ойлойм, бул бир эле институт же бир эки үч изилдөөчүн эмес, бул мамлекеттик деңгээлде чоң келишимдер түзүш керек. Масштабтуу Казакстан, Өзбекстан, Россия менен келишимдер түзүп, анан жана мамлекеттүүлүк маселесине байланыштуу документтер, мисалы Ташкенттин архивинде да, биздин мамлекеттик архивде бул 24-жылдан кийинки гана документтер көбүнчөчү. Ошон үчүн биз ошого чейинки кандай күрөштөр болгон, эмне болгон, ким кандай сүйлөгөн, ошол тууралуу документтерге ээ эмеспиз. Ошон үчүн буларды бир мамлекет тарабынан колдоого алынып, анан ушул документтер жана Алмаз айткандай ошо бир топтомун чыгарсак дагы көп нерселер чыкмак да.
Туура. Кара Кыргыз автономия областы түзүлүп аткан 24-жылы Орто Азияны аймактык административдик бөлүштүрүү болгон. Мына ушунда деген аябай талкуу жүргөн. Талкуу жүргөндө Түркістанский ведомость деген орусча чыккан газета болгон Ташкентте. Ар бир санына аймактык бөлүштүрүү боюнча сүрөттөрү элен, анан колдорун коюп өзлөрүнүн ойлорун айткан. Ар кимиси өзлөрүнүн оюн айтты. Ал жерде мына өзбеги да жүрөт, тажиги да жүрөт, казагы дагы, кыргызы. Мына ошонун ичинен Жусуп Абдрахмановдун макаласын мен таап алдым 2 жыл мурда Ташкенттин улуттук китепканасынан. Анда Жусуп Абдрахмановдун эч жери жок сүрөтү, өзүнүн колу коюлган, өзү кандай кылып Кыргызстандын аймагы кандай болуш керек жазылганы бар. Ошол кезде ар бир өз ойлорун айтканы бар. Жана Ходжаев да бар, баардыгы бүт жазышкан. Ченебеге материал турат. Бул ошол копияларды алып келип чыгарсак, буда бизге аябай чоң маанилүү булак болуп эсептелет да. Анан архивдик материалдарга келгенде, архивдик материалдар да бар, бирок ал мындай жетишсиз болуп калышы да мүмкүндөр. Эң негизги жана кол жетпей аткан айдеж айткандай Ташкенттин архивинде эми Ченебеге материал турат. Аны алсак ошол кездеги борборубуз Ташкент болуп турган, тиги Түркістан АССРнин. Анын баары азыр Өзбекстандын архивинде турат.
Дагы бир нерсе да, бул архив жөнүндө айтканда бизде мамлекеттүүлүк башатында көбүнчө биз азыр жакшы Абдыкерим Сыдыков айтылып жатат да. Анан башка дагы бир чоң фигура бар, саясий фигура, бул Төрөкул Жанузаков деген. Борбордук аткаруу комитетинде борбордук аткаруу комитетинин төрагасынын орун басары болуп иштеген кыргыздын азаматы да. Бул тууралуу дагы архивдик маалыматтар бизде, мисалы бизде биякта жок да. Изилдөөчүлөр өзүнчө баягы барып атын айтып жатышат, а документтер мындай жетишсиз болбогондуктан бул адамдын дагы мындай саясий бейнеси ачылбай жатат. Ушул мамлекеттүүлүк идеясынын башында турган дагы ошол адам да. Ал дагы кийин басмачылык кыймылга кошулуп кеткен. Эми басмачылык кыймыл жөнүндө дагы бир чоң маселелер бар да. Бул басмачылык кыймылды бүгүнкү күндө мындай улуттук боштондук катары дагы карап жатабыз. Ошолорго кошулуп кеткендиги дагы бекеринен эмес да. Анан анын бир мындай талабы өзүнчө мамлекет түзүү деп совет бийлигине кайрылганда, эгерде өзүнчө бизге мамлекет түзүп берсеңер, мындай эме басмачылык кыймыл токтойт деген дагы каты бар экен да. Эми ушулорду ачыкка алып чыксак, бул дагы мамлекеттүүлүктүн бир маселеси.
Мен мындай ойлойт элем да, жаңы мындай мамлекеттик масштабта бир долбоор да, кыргыз мамлекеттүүлүгүнүн тарыхы, кашанын ичинде материалдар жыйнагы топтому, жанагы улуу кыргыз каганаты биринчи этап э негизги деп, андан кийинки этаптар, анан мына жаңы доордогу мамлекеттүүлүк, ушундай материалдар топтому чыгып, анан ошондо анан окурман каалаганын окуй алмак, интернетке сайтка илип, бул расмий булак болмок, ар ким ар качактан чукулай бел, анан кийин мындай өзү эркинче эле интерпретация кылып, анан кийин мындай окумдуу автор болсо окуйт экен дагы окулуп калат, окумсуз мындай даңазага умтулбаган автор болсо калып калат да. Мамлекет башчысынын мамлекеттүүлүктүн 1924 жыл боюнча 100 жылдыгы боюнча жарлыгына ылайык, жанагындай Ала Тоодо эт кылып, Ала Көлдө чык кылып тарап кетпей, байге сайышып эле жанагындай китеп боюнча калыш керек. Мына идеология боюнча да указ чыгарбады. Вот идеологиянын башаты мамлекеттүүлүктөн башталат да. Биздин бир гана идеологиясы кыргыз, өз алдынча кыргыз мамлекеттигин бекемдөө, андан башка идеология деле болууга, калган баары тең ошого мындай кереге уук боло турган нерсе да.
Мен бир эки суроомо аттап кеттиңиздер, жанагы эмгектер болуш керек деген темадачы. Мен дагы бир суроо менен улап кетейин, ушул жана чек арадагы суроодон кийин. Борбор шаардын аныкталышы дагы угармандарга кызык да. Борбор шаар тандоодо бир мындай талкуулар болду беле, сунуштар болду беле депчи. Ошол боюнча эмне тарыхый маалыматтар бар?
Маселен, эми Тоолу Кыргыз Республикасын түзөбүз дегенде, анда борбору кочкор деп алышканда, географиялык жактан негизи борбор болуп атат да, географиялык жактан. Анан экинчиден Тоолу Кыргыз, экинчиден түрк каганаттарынын борбору деген маалыматты алар билишкен да, окушкан,
тарыхый маанисин түшүнүшкөн,
тарыхый маанисин түшүнүшкөн. Анан ал эми кайта 24 жыл ал эми биякта бийлик органдары ушу Бишбекте болуп, ошол эле
туура айтты. Ошо Бишбек, бул Бишбек уездинин борбору болду, мурдатан уездик борбор болуп келген. Экинчиден жанагыл Жетисууна жакын болдук, анан ошол кезде калкынын саны жагынан чоң, өнүккөн борбор болуп калган. Анан административдик мындай зданиялар дагы курулуп, мындай башкаруу бийликтери бүт ушул Бишбекке топтолгон. Анан негизгиси ошол эле, анан мындай талаш тартыш, ооба, борбору Жалал абад кылабыз деп да чыгышкан, болгон ал дагы сөз. Анан эң негизгиси ошо Бишбекти тандап алышкан.
Абек Абдылаев сунуштаган Куугунтук курмандыктары подкастынын толук версиясын Азаттык чекит орг сайтынан жана Apple подкасттагы Куугунтук курмандыктары деген каналдан уксаңыз болот.
Кыргыз тилинин байлыгы укмуш, ар бир сөзү алтындан кымбат. Ааламды алаканга термеп, сүрөт тарткандай элестүү сүйлөгөнүчү.
Нукура кыргыз тилин күнүмдүк жашоодо аз колдонулуп, акырындап жоголуп бараткан сөз жана сөз айкаштарын жайылтууга арналган сөз дайра түрмөгүн угуңуз.
Кыргызда жерик деген сөз бар экени айтылбай жүрүп унутулду.
Малак деген сөз бак дарактарга түшчү мите курт болот экен.
Алчы таасын жеген деп коет. Абдан куу митам тапан кишиге айтылат.
Сөз дайрада мындан ары эл акыны Шайлообек Дүйшеев өзү жазган чыгармаларынан жана которгон ырларынан үзүндүлөрдү окуп турат.
Китеп окубагандыктын айынан эне тилибизди өтө тездик менен бузуп, талкалап ойронун чыгарып баратабыз. Тил деген тилчилердики эмес, тил деген элдики.
Сөз дайра.
Бурулкан Сарыгулова, келиниме, сүйүүңдү таап, ананага багынып, билгем, билгем келериңди бир күнү, мага дагы мына ушинтип акыры самап тилеп күткөн күндү буйурду. Салам эми жоолугумду камдаган, мына мына ай мончоктой келиним, төшөп турам мээримимди жолуңа, ырыскыны мол ээрчитип келгиниң, чоочу назыр сен аттачу босого, көнүш ага жеңил эмес билемин, далай кырын далай сырын ачаарсың, ысык сууга аралаш бул бүлөнүн, кээде күлкү кээде түйшүң түнөгөн, күтөт сени кадыресе тирилик, сабырыңды сыначу кез көп болот, бакыт өзү келе калбас чүгүрүп, дитиң берип жүрөгүңдү ачып кел, ошондо сен уюткулуу бүлөсүң, кыйын милдет болуу эне асыл жар аймончугум акыныңа түйөрсүң.
Азаттык радиосунда сөз дайра түрмөгү Шайлообек Дүйшеевтен.
Ушуну менен Азаттык радиосу 29-августтагы эртең мененки программаны жыйынтыктайт. Аны сунуштаган Санжар Эралиев. Күнүңүз көңүлдүү болсун, жакшы кабарларга көбүрөөк ортоктош болуңуз. Бизди укканыңыз үчүн рахмат, саламатта калыңыз.